Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien kalbame apie pavydo dvasę, apie piktąją pavydo dvasę. Ir prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi, kalbant apie pavydą, reikia pastebėti patį svarbiausią pavydo principą. Tai yra nuostata, kasgi čia svarbiausias. Pavydas jis yra užsislaptinus dvasia, bet labai stipri, nes galim pastebėti, kad piktasis apskritai jis labai puikiai ir gudriai pasislėpia nuo mūsų. Bet tai yra dvasia, dėl ko Jonas ir sako, kad tai yra septynių galvų slibinas ir kiekviena slibino galva būtent ir yra yda arba nedorybė, apie kurias mes ir kalbame. Taigi jau mes kalbėjome apie pyktį, bet pamatysim, kad pavydas taip pat savyje slepia vidinį pyktį ir reiškiasi būtent kaip per piktus veiksmus. Irenėjus sakė, kad žmogus, kuris yra apimtas ydų, jis nesuvokia ir negali suteikti Dievui garbės. Jis nesuvokia, kas tai yra, nes jo veiksmai teikia garbę ne Dievui, bet būtent tam piktajam, kuris ima vadovaut šiai sielai. Paulius, kuris labai sąmoningai ėmė sekti savo vidinį gyvenimą, jis aptiko savo viduje kovą, kurios anksčiau jis niekada nekovojo, nes būdamas pasaulio žmogus, jis visada kovojo su pasaulyje esančiais žmonėmis, už teisybę, už kitus dalykus. Bet tada, kai jis tapo Jėzaus sekėju, jis ėmė kovoti vidinę kovą. Ir apie tai jisai rašo romiečiams 7 skyriuje. Jis sako taip. Mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas. O aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Ir jei darau tai, ko nenoriu, tuomet turiu pripažinti, jog nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Aš žinau, kad manyje negyvena gėris, mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai vykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi dievų įstatymų dėje, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane be laisvių nuodėmės įstatymo glūdinčio mano nariuose, vargšas žmogus. Taigi Paulius sako, kad jis kovoja kova tarp to, kas vyksta jo prote ir tarp to, kas nėra protinga, bet pasireiškia kaip didelė jėga. Ir galim pastebėti, kad kiekviena nuodėmė ji yra arba įniršio jėga, arba geismo jėga manyje. Taigi, piktasis jis negali iš karto prisiliesti prie mano proto ir pakeisti mano nusistatymų, bet tada, kai jisai prisiliečia prie mano reakcijų, prie mano emocijų ir prie mano, vat būtent tų iracionalių jėgų, prie iracionalios sielos dalies, tada jis gali pagrobti ir mano mintis. Dėl to dvasios tėvai ir sako, kad visada verta nugalėti nuodėmę, kol dar jinai tik tai veržiasi į mane kaip jėga. Mes žinom, kad Dievas yra gale, meilė yra gale, gailestingumas yra gale, bet nuodėmė siūlo savo jėgą. Jėga jinai visada įsiveržia į paviršių, nes jinai ateina ne iš dievų, tai ateina kaip pakaitalas, kaip kažkas, ką piktasis sako, va tai, kas yra tavyje giliausių būdų, tu gali pakeis kažkuo, kas yra tarsi tau naudingiau, jis taip gundė Jėvą. Ir šiandien, kai mes kalbėsim apie pavydo laikyseną, apie pavydo veikimą mūsų sieloje, mes tikrai atpažinsim, kad tai yra labai stipri jėga, kuri yra susitapatinusi su mūsų troškimais, su mūsų norais, ir pavydas būtent ir yra troškimas to, ko aš neturiu, bet ką turi kitas, ko aš galbūt net ir negaliu turėti, bet vis tiek aš pavydžiu to kitam žmogui, nes aš trokštu tai turėti. Dėl to mes neatskiriam savyje esančio pavydo nuo kitų troškimų, tarsi jis yra toks visiškai natūralus prigimtinis, taip kaip aš noriu miego, valgyti, taip aš ir kažko daugiau dar trokštu. Bet kodėl mes kalbame apie pavydą, kai būtent tą ydą, kuri naikina ir mus pačius? Nes pavydas nesibaigia vien tik tai troškimu. Bet trokšdami kažko mes imame linkėti artimui blogiu. Ir mes imam kerštauti galbūt kitaip negu pykčio metu, bet vis dėlto ir labai panašiai. Todėl pavydas ir yra sunki nuodėmė. Ne todėl, kad mes pamatę kažką kitame, trokštame to dalyko sau ir nesugebam suvaldyti savyje kylančių tokių jausmų. Ne todėl čia yra nuodėmė, bet nuodėmė yra už pasekmes. Ką mes veikiame toliau? Kas atsitinka toliau? Taigi pavydas pirmiausiai mumise pasireiškia kaip liūdesys. Jeigu mes savy aptinkam liūdesį, visada klauskim, iš kur jisai, kokios liūdesio šaknys. Kartais mes apimti pavydo jaučiamės atskirti nuo kažko, kas tarsi yra toli nuo mūsų, ko mes labai norime, trokštame. Ir dėl to nusimename, bet ko mes trokštame? Įvairių daiktų, tai galim sakyti turto trokštam, trokštam sveikatos, trokštam darbo galbūt, trokštam gero vardo, kurį turi kitas žmogus, trokštam galbūt gabumų, grožio, populiarumo ar visų kitų vadinamųjų gėrių, kuriuos mes galim pamatyti ir pavadinti kitų gerovę. Tai iš esmės mes trokštam kito gerovės ir esam nuliūdę dėl to, kad kitas turi daugiau negu aš. Šitaip kalbėdami apie pavydą, turime vis dėlto prisiminti, kad pavydas yra ypatinga šėtono veikimo priemonė ir šėtonas visada veikia visose ydose. Ir trokšta jis vieno pakenkti mums, o per mus labiausiai atkeršyti pačiam Dievui. Taigi, kaip ir kiekviena nuodėmė, taip ir pavydas turi tokių išskirtinių savybių. Ir piktasis kiekvienoje ydoje veikia skirtingai. Taigi, pavydas jis labai arti yra nesantaikos. Kad jeigu mes pavydime, mes greičiausiai susipyksime su tuo žmogumi. Pavydas siejasi su neapykanta, mes nekenčiame. Kažko, kas kažką turi, kas mums rūpi. Aišku, kad pavydas tiesiogiai reiškiasi, kai mes džiaugiamės dėl kito nesėkmės, kai mes liūdim dėl kito sėkmės. Kai mes apkalbame kitus arba kai mes tiesiog kaltiname kitus, žinoma, kad tada, kai mes tiesiogiai konkuruojame su kitais. Tai yra tikrai labai bjauri nuodėmė, kuri gali pasirodyti daugybę ir kitų veidų. Tarkim, įsivaizduokim, kad mumyse veikia pavydas ir kas tada pirmiausia atsitinka? Pirmiausia atsitinka tai, kad mes imam nemėgti to žmogaus, kuris turi tai, kas mums rūpi. Vadinasi, pavydas pirmiausiai pasireiškia liūdesiu mumyse ir tam tikra neapykanta, kuri yra nukreipta į kitą žmogų. Iš pykčio kylanti neapykanta jinai kaip būsimas kerštas. Formuojasi lietai, tačiau iš pavydo kerštas kyla akimirksniu. Tiesiog mes iš karto neapkenčiam žmogaus, kuriam pavydime. Pavydas, jis, žinoma, žaloja mūsų sielą, ne to žmogaus sielą, kuriam pavydim. Pavydas iš karto nuodija mūsų sielą ir iš karto mus kankina. Ir žinoma, kad tai yra susieta su mūsų dvasinė mirtimi. Tai yra toks žmogų ėdantis vėžys, kada sustingdo liūdesyje, kada mus tiesiog apsunkina, neleidžia matyti situacijos, kokie jinai iš tikrųjų yra, nutraukia ryšius su tuo žmogumi ar su tai žmonėmis ir žinoma pakenkia mūsų santykiui su Dievu, nes mes savo žvilgsnį nukreipiam nuo Dievo į gundytoją. O ką Jėzus kalba apie pavydą? Jis iš tikrųjų labai dažnai perspėja nepavydėti. Nepavydėti nieko, ką turi kitas. Ir jis pavadina tokius žmonės paklydusiomis avimis. Žinome, tų pavyzdžių ne vieną. Jau tikrai vieną nagrinėjom savo paskaitose. Tai pasakojimas apie sūnų palaidūną, kada vyresnysis sūnus ėmė pavydėti broliui tėvo meilės, tėvo gailestingumo. Ir aiškiai jisai ėmė gailėti savęs. Tai vat savigaila yra dar viena tokia pavydo nuostata. Jis aišku gailiuosi savęs, sakydamas, kad vat šis mano brolis viską išvaistęs yra tėvo labiau mylimas negu aš, kuris nuolat dirbu tėvui. Kodėl taip yra? Taigi pavydas labai dažnai nuskamba klausimu. Kodėl taip yra? Kad kiti turi daugiau, kad kiti yra ten sveikesni, stipresni, gražesni, labiau mylimi ir taip toliau, sulaukia daugiau dėmesio. Kodėl taip yra? Bet Jėzus perspėja, nepavydėk, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Pagalvo, kogi tu trokšti? Dėl ko tu taip liūdi? Šėtonas, jis nuolat skatina mus taip elgtis. Pavydėti, pamatyti kituose, kas ten yra geriau, kaip ir sakė, vad Dievas pavydė, nes jūs valgydami nuo šios obels tapsite tokie kaip jis. Taigi šitas slibinas, jis visada sako, kad Dievas tau neduoda, nes jis tarsi pats pavydi tau, kad tu nebūtum kaip jis, kad tu nebūtum toks stiprus kaip jis. Nes iš tikro, dėl ko mes pavydim tų dalykų? Kad mes taptume vat, būtent stiprus, turėtume jėgą per tai, ko mes pavydim. Dėl ko turtas reikalingas? Tikrai mums ne tie popieriukai, ne patys daiktai reikalingi. Bet labiausiai reikalingi, kad mes galėtume pasirodyti vieni prieš kitus, parodyti savo svarbumą, kas čia yra svarbesnis, kas čia daugiau turi. Ir vat dėl to mes ir trokštame tų dalykų. Kitas labai svarbus aspektas, kalbant apie pavydą, kad jis yra labai arti žmogžudystės. Ir pirmoji žmogžudystė, kurią įvykdė Kainas, kuris pavydėjo Abeliui Dievo palankumo, įvyko būtent iš to didelio vidinio pavydo. Kodėl Dievas priima Abelio dovanas, o kodėl mano dovanos nėra tokios mielos Dievui? Pavydas labai aptemdo žmogaus sielą, tiesiog įveda į didelę tamsą. Ir žmogus iš pavydo gali atlikti baisiausius darbus. Mes žinom, kaip Juozapo broliai čia iš Senojo testamento pavyzdys. Irgi norėjo nužudyti, bet tiesiog jau pasigailėję Juozapu įmetė ten į šulinį ir mes tikrai žinom tą istoriją. Tai vat kiekvienas pavydas jis yra trijų asmenų išderintas ryšys. Mes žinom, kad trejybė tai yra didelis tobulumas, bet būtent pavydas yra tas, kuris išderina tris asmenius, tarp kurių galėtų būti labai gražus ryšiai. Arba nebūtinai tris asmenius, bet kažką tris. Sakykime, mes pavydim kokio nors daikto. Tai mes ne daiktą norėsim pašalinti, kad išliktų gražus mūsų ryšys, bet kaip taisyklė mes norėsim pašalinti kitą asmenį, kuris turi va tai, kas mums rūpi. Kitaip tariant, šitame ryšyje trikampis visada egzistuoja ir visada egzistuoja noras pašalinti va tą vieną elementą iš šitų trijų ir kad liktų būtinai va aš ir tai, ką aš galėčiau pasisavinti, valdyti, turėti. Ir tuo pačiu tarsi susitapatinti su tuo dalyku ir tapti didesniu. Tai vat, tai aš noriu būti kaip Dievas, likti vienas vienintelis, turintis visą, ko aš labai noriu. Tai pavydas iš tikrųjų išardo visus santykius, kad pavydas nori palikti tik mane vieną. Ir kiekviena nuodėmė yra sutelkta būtent į mus pačius. Dėl ko vyksta ši didžiausia kova? Kova vyksta, kad kiekviena dorybė moko mus susitelkti ties kitu, išlaikyti dėmesį ties kitu ir dorybėje taip pat yra trys elementai, kada aš susitelkęs į kitą noriu jam padovanoti kažką vat to trečio, kuo aš galiu pasinaudoti ir tarsi irgi taip pat norint pastiprinti tą kitą žmogų, suteikti daugiau džiaugsmo tam kitam žmogui. Ir tada aš pats išnykstu, bet man kitas žmogus tarsi tampa didesnis už mane. aš jame matau Dievą. Dėl ko Jėzus ir sako, aš per kitą ateinu. Ir va tada, kai kitame matysi Dievą, niekada tavo veiksmas nebus įdingas. Bet vat čia ir įvyksta ta kova, kaip čia išlaikyta dėmesį ties kitu. Jevane buvo gundoma, kad vat tą dėmesį, savo dėmesį, kada tu jį stengiasi išlaikyti įbestą į Dievą, perkelk šėtoną, sako, į mane, nes aš tau žadu kažko daugiau, kažko geriau. O tas daugiau ir geriau, tai aš žadu, kad tu liksi su didelė jėga, tu tapsi galingas, tu tapsi turtingas, tu būsi pats didžiausias, už patį Dievą didžiausias, tu būsi tas vienetas, kuriame viskas turi sutekėti, vis tu būsi tas vandenynas, į kurį sutekės visos upės. Tai va čia yra labai didelė apgaulė. Ir dėl to kiekvienas pavydas turi savyje nenuolankumo daigą, turi neklusnumo daigą, nepaklusk Dievui. Ir nepriimk šito dalyko, priešinkis. Tai bendrystė su Dievu, santykis su Dievu visada yra prarandamas per žodį netarnausiu, nepaklusiu, nepriimsiu. Aš noriu kažko daugiau, aš noriu būti tavimi. Tai va šėtonas pirmiausiai įsiekia suardyti santykį su Dievu, nes jis pats labai pavydi to santykiu. Ir pirmiausiai jis tą norėjo padaryti Jėzaus asmenyje ir jis Jėzui patarinėjo tada, kai Jėzus išėjo į dykumą. Ir ką jisai ten patarinėjo? Jis sako, pirmiausiai jis gundo Jėzau, tu turi būti stiprus. Tau reikia duonos, tu negali pasninkauti, bet iš tikro taigi tu galingas, tu gali padaryti tai, ko tu labiausiai dabar nori, ko labiausiai trokšta tavo kūnas, jis yra išalkęs, tau reikia duonos. Ir atrodo tiek nedaug, tikraigi Jėzus labai buvo išalkęs, labai troškau duonos ir kartais vat atrodo toks geras patarimas, taigi Jėzau, tu gali, tu turi didelę jėgą, tu net iš akmenų gali pasidaryti duonos, tugi galingas, tugi esi labai labai stiprus. Bet ką Jėzus pasako, kad nenoriu aš naudot savo jėgos, nes pagal tėvo valią aš turiu būti čia, būtent tuo būdu, kurio nori tėvas. O ne kurio noriu aš. Ir jeigu mes galvojam, kad gerai, kad Jėzui tai buvo į lengvą viską žinot, bet iš tikrųjų Jėzus turėjo labai lygiai tokią pačią mūsų žmogišką stiprią prigimtį, tikrai jisai ir jautė labai stiprų alkį ir nuovargį ir tai, ką mes irgi jaučiam. Dėl ko mes sakom, o ne, nesvarbu, čia penktanis, bet aš nepasninkusiu, aš per daug pavargęs. Tai mes nenorim pildyti Dievo valios, mes visada žvelgiam iš savo pozicijos ir gundimas jis visada prasideda nuo mūsų ir baigėsi mumis, būsi kaip Dievas, dabar tu silpnas, bet tugi gali daugiau savo patarnauti. Tai piktasis jis visada gundo, kad mes galim savo patarnauti ir kaip mes galim savo patarnauti. Taigi antruoju gundimu šėtonas jis nori sugundyti Jėzų sakydamas, tu turi didelę valdžią, tu gali sakinėti angelams, tu gali šokti nuo aukščiausio kalno, nuo aukščiausio pastato, taigi tu turi valdžią, angelai tavęs klausys, tu tik tai mirktelsi jiems ir jie iš karto tave nešios ant savo sparnų, jie tave apsaugos, kad tu neužsigautum. Tai vėlgi tai yra labai toks žavus gundimas. Dažnai mums irgi sako šėtonas, vat kažką rinkis, pavydėk šitų dalykų kitiems, kurie kažkokiu būdu sugeba šitam gyvenime pasiekti tokio svarbumo valdžios, kad jie gali įsakinėti kitiems. Tu irgi eik va šituo keliu ir galėsi tą padaryti, gi viską turi savyje. Ir kitas dalykas dar reikia vis atkreipdėmėsi, kad piktasis gundo nusigręžt nuo tėvo valios. Piktasis gundo nusigręžt nuo tokio aiškaus tiesaus kelio. Jis visada parodo kažkokius šunkelius, bet jie pradžioje yra labai tokie gražūs, žavūs. Bet jie niekur neveda arba į didelį purvyną gali nuvest. Tai vat kiekviena nuodėmė yra tam tikras suklaidinimas. Nusigręžt nuo tėvo valios, išeiti iš tikrojo kelio ir pasirinkt kažką kitą. Na ir žinoma, kad paskui jau įpykęs piktasis gundė Jėzų labai jau aiškiai ir drąsiai. Jeigu tu pats nedarai savo jėgą, tai patikėk, aš viską galiu tau duoti, ko tu nori kaip žmogus. Viską aš tau galiu duoti, tik tai parpuolės pagarbink mane, nu tokia smulkmena, nusilenk prieš mane, pagarbink mane kaip dievą ir aš pats viską už tave padarysiu. Ir tave net dievų padarysiu. Tai šėtonas jis galų gale parodo save. Bet apie ką jisai kalba? Apie tokios tuščios garbės vaikymasi. Ir tu bėg paskui tuos dalykus, kurių trokšta eilinis pasaulyje gyvenantis žmogus ir visiškai susitapatinęs su pasauliu. Dėl to Jėzus ir sako, nepavydėkime to, ko trokšta pasaulis, netapkime pasaulio dalimi. Nes tie, kurie yra pasaulyje, jie niekada nesuvokia, kas yra tas dvasios beturtis. Niekada. Jiems tai tiesiog neįmanoma suvokti, nes norėčiau net paskaityti ištrauką iš 52 Eckharto pamokslo, kada jis bando paaiškinti tiem žmonėms, kurie klausosi šito pamokslo. Ir jisai sako, kad palaiminti dvasios beturčiai, bet jis sako, o žinot, kas yra tas neturtingas žmogus? Jis sako, aš pasitelksiu vyskupą Albrechtą ir jo apibrėžimą. Albrechtas sako taip, tas yra neturtingas žmogus, kuriam nepakanka visų daiktų, kada nors Dievo sukurtų. Nepakanka. Ir čia iš vienos pusės sakytume, tai čia yra tas baisus pavyduolis, kuriam nepakanka Dievo sukurtų daiktų. Bet priešingai, būtent pavyduolis yra tas, kuriam pakanka, bet jis nori turėti būtent tik Dievo sukurtus dalykus. Tai, ką galime atrasti pasaulyje. Eckhartas sako taip, o aš pasakysiu dar geriau, tai yra vargšas žmogus, kuris nieko nenori. Kuris nieko nežino ir nieko neturi. Apie šiuos tris dalykus turėtume pakalbėti, kad galėtume suprasti, ką nori pasakyti Albrechtas, sakydamas, tas yra neturtingas žmogus, kuriam nepakanka visų daiktų, kada nors Dievo sukurtų. Ir jis sako, vat vargšas žmogus pirmiausiai yra tas, kuris nieko nenori. Ir mes sakytume, tai kad tai kažkoks nesveikas žmogus, kaip jis gali nenorėti. Todėl ir Eckhartas sako, šią prasme kai kurie žmonės ima ir supranta labai neteisingai. Yra tokių žmonių, išorinę praktiką laikančių labai reikšmingais dalykais. Taigi jie tvirtai laikosi savojo aš. Tai pirmiausiai jisai sako, aš nenoriu net kalbėti apie tokius žmonės, kurie pirmiausiai turi tas į save atkreiptas rankas ir čiumpa grebia tai, ką jie patiria jusliškai. Daiktus, kuriuos galima pačiupinėti, tai, ką geidžia jų akys, tai, ką ragauja jų burna, uodžia jų nosis ir girdi ausys, tai Eckhartas sako, pasigailėk Dieve, aš ne apie tokius žmonės kalbėsiu, nes apskritai jie net nėra susidomėję dievišką tiesą, bet jis sako, aš noriu kalbėti apie tos, kurie jau yra susidomėję. Dieviška tiesa. Taigi šie žmonės, nors taip pat galima pasakyti, kad jie nieko nenori jau iš šitų dalykų, kurių nori pasauliečiai, bet, sako, vis dėlto galime atkreipti dėmesį, kad tie dvasinių dalykų siekiantys žmonės, pirmiausiai, tai jie visada išlaiko savo asmeninę valią ir jie žiūri į Dievo valią per savo valią. Tai jis sako, iš tikrųjų, jie nėra vargšai žmonės. Jie net nėra į vargšus panašus. Jie yra didingi žmonės. Jie yra didingi tik tų žmonių akise, kurie nieko geresnio nepažįsta. Tai vat galim sakyti, kad jis kalba irgi apie tam tikrą puikybę, kuri yra pavydo pamušalas. Ir kiekvienas iš puikia žmogus, jeigu ir pasaulietis, tai jis pirmiausiai pavydi, tų dalykų, kurie didingi žmonių akise. Tai dalykai, kurie yra didingi pasaulio žmonių akise, jie, aišku, kaip taisyklė yra matuojami turtu, populiarumu ir valdžia, bet jis sako, jeigu mes kalbėsime apie dvasinių dalykų siekiančių žmonės, taip pat galime kalbėti apie didingus tik tų žmonių akise, kurie taip pat nieko geresnio nepažįsta, tik kai ką galima gauti siekiant Dievo karalystės. Tai va, dvasinis tobulėjimas, jeigu jis yra sutelktas į kai ką mes galime gauti siekdami Dievo karalystės, tai nėra šventumas. Jis sako, tai yra didingumas panašių žmonių akise, kurie irgi supranta Dievo karalystę, tik kai ką, kas yra šalia jos. Ir jis tame pamokslė sako, aš sakau, taigi jie yra asilai, nieko nenutokiantys apie dievišką tiesą. Savo gerų ketinimų dėka jie norėtų patekti į Dievo karalystę, tačiau apie tą neturtą, apie kurį kalba Jėzus ir apie kurį mes dabar norime kalbėti, jie nieko nežino. Jeigu kas nors manęs dabar paklaustų, kasgi tai yra, vargšas žmogus, kuris nieko nenori, tai aš atsakyčiau taip. Kol žmogus dar savyje turi šitai, kad jo valia yra norėti išpildyti, kad ir Dievo valia, toks žmogus neturi neturto, apie kurį mes norime kalbėti, nes toks žmogus turi dar valią, kuri yra jo valia. Tai nėra tikrasis neturtas, nes jeigu žmogus nori būti tikras dvasios vargšas, jis turi būti toks laisvas nuo savo valios, toks, koks jis buvo, kol jo dar nebuvo. Na ir iš čia apie tai dar ir toliau labai įdomiai kalba, tačiau mums užtenka suvokti tokio dalyko, kad kol manyje mano valia, kuri reiškiasi per mano troškimus, geidimus ir norus, veikia manyje, aišku, kad aš pavydėsiu tam tikrų dalykų. Jeigu ne pasaulietinių, tai aš pavydėsiu dvasinių dalykų. Bet Ekhartas sako, bet vis dėlto čia nėra jokio tobulumo ir jokio šventumo. Taigi nesivaikykime, kaip Paulius sako, tuščios garbės, nepavydėkime vieni kitiems jos. Taigi taip pat nepavydėkime šventiesiems šventumo, nes mūsų šventumo kelias yra galbūt visiškai kitoks negu jų. Mes tik tai norėkime užsidegti tą pačią dievišką dvasę. Na, grįžtant atgal prie pavydo, reikia žinoma, sakyt, kad pirmiausiai, norint įsigydyti šitą ligą, reikia tapti tuo dvasios neturtėliu. Vadinasi, tapti Dievo avinėliu. Jėzus sako apie save, aš esu ramus ir nuolankio širdies. Aš esu, vat būtent tas, kurio viduje yra tyla ir ramybė. Na, jeigu dabar toliau kalbėtume apie pavydą, reikėtų sakyti, kad tada, kai jisai ima veikti mūsų sieloje, tikrai tyla dingsta, nes pavydas kelia vidinį susierzinimą. Jis sunaikina ramybę, jis kelia triukšmą ir tą triukšmą, žinoma, kelia šėtoniška dvasia, kurie ateina per pavydą. Taigi jeigu mes aptinkame, kad mumyse daug sumaišties, galime tikrai paklausti, iš kur ši sumaištis, ypač jeigu tai yra santykėje su kitu žmogumi. Taigi, kaip atpažinti tą triukšmą? Galbūt aš liūdžiu ir mano mintys yra labai triukšmingos, kurios tą liūdėsį dar labiau didina. Aš nemoku pasidžiaugti santykėje su kitu žmogumi, jo sėkme. Arba priešingai, aš labai stipriai džiaugiuosi savo viduje, bet tai nėra tas ramybės pripildytas džiaugsmas, bet jis yra visiškai kitoks, kai aš džiaugiuosi tada, kai kitam nesiseka. Tai yra šėtono kvatojimas mano sieloje. Aš taip pat juokiuosi, bet tai nėra tas pats, kas džiaugtis ir juoktis kartu su kitu, džiaugianti šviesiais dalykais, o ne tai, kad mano veidas tarsi ir džiaugiasi, bet viduje aš esu labai susikrimtęs ir galvoju, iš kur čia tokia sėkmė tam mano draugui ar pažįstamui. Tai ir dažniausiai pavydime va to pripažinimo, tos galios, kurią mes matom kitame, netgi tos dieviškos galios, kuri veikia kitame žmoguje, mes imam pavydėti, nors tikrai ta galia gali veikti ir mumyse, jeigu mes būsime tokie, kaip Ekhartas sako, neturėsime savo valios. Na, iš pavydo žinome, kad mes labai ieškom klaidų ir trūkumų kituose ir netgi kažkaip stengiamės sudaryti sąlygas, kad tie trūkumai ir tos klaidos išryškėtų arba atsirastų kitame žmoguje. Tai va tas pikdžiugiškas, skipšiškas darbas, va, o kaip aš čia gerai padariau, pakišau koją ir va, ta žmogus lysteliui, ajajai, kaip čia gražu ir linksma. Taigi, ar aš nedarau taip, kad laikas nuo laiko vis stengiuosi kažką pažeminti? Kodėl? Nes to momento aš lyginu save su tuo kitu žmogumi, nu va, tu paslydai, o aš kaip va, koks aš čia gražus šito atžvilgiu. Tai mes galim sakyti, tai čia tokia šelmiška veikla, bet iš tikrųjų nėra tokia jau nekalta, nes dažniausiai ją atliekam būtent iš pavydo, kai imam lygintis su kitais ir va tas lygiavimasis su kitais visada norisi pranokt, praukt tą kitą ir būti didesniu ir tada va tas padnoškės kaišiujam būtent iš to noro, kad kitas žmogus griūdamasis va iškart jau žemesnis už mane. Kitas dalykas, ar aš nesijaučiu, pavyzdžiui, maldose, negalvoju, Dieve, kodėl tu duodi kitam daugiau negu man? Tai duok man nors retkarčiais daugiau negu kitam. Ir kiekviena mūsų malda, jeigu pastebėsim, jeigu ir nėra iš pavydo, tai būtent yra prašymas, duok man, kad man čia pasisektų geriausiai šitoje situacijoje, kad čia man viskas būtų gerai, kad čia mane aplankytų sėkmė. Bet tai nėra va, tas tobulas ryšys su Dievu, tai nėra ta malda, kai Jėzus sakė tiesie tavo valia. Aišku, aš kaip žmogus noriu, kad praeitų ta karti taurė, bet tiesie tavo valia. Ar mes tikrai būtent tokiu būdu tas problemas savyje ištirpinam Dieve, tiesie tavo valia? Ar mes dažniau sakom Dieve, tu žinai, kiek aš dėl tavęs padaręs, tai žiūrėk. Va čia yra tas atvejis, kada tu man gali duoti daugiau. Tai yra puiki proga, kada tu gali irgi man pasitarnauti. Tai mūsų maldos yra kažkuo kartais vat tokios. Žinoma, kad Dievas retai išklauso tokių maldų arba jis kartais duoda mums tai, ko mes iš pavydo prašom kaip pamoką. Tie dalykai mums tikrai neišeina į gerą. Bet Dievas leidžia gauti tai tam, kad mes galbūt iš to pasimokintume. Tai šia prasme pati mūsų malda jau rodo, kad aš nenoriu paklusti, nes pavydo esmė yra nepaklusti, priešintis, nepriimti. Todėl ir pavydas vėlgi santykiai su kitu reiškiasi ir šmeištais, ir apkalbom, ir melu, va tokiu priešiškumu, už kurios lypi pavydo dvasia. Ir visa tai yra toks menkas, bet vis dėlto kitų žmonių dvasinis žlugdymas, žudimas, kada mes linkim jiems suklupti, suklysti ir pažeminti, nepripažinti, kodėl mes ignoruojam kartais. Nekalbam apie kitų žmonių gerus darbus, bet taip jų nepastebim tiesiog ir netgi dar pasakom, kas čia tokio. Čia kiekvienas taip gali. Ir taip toliau, kai atsirado čia, matai, šventasis pilna čia tokių šventųjų, bet tai jau rodo, kad mes pavydim tam žmogui kažko, ko galbūt aš pats net nesistengiu padaryti. Tai vat, pavydas man visada sako, tu esi svarbiausias asmuo ir negali būti už tavęs svarbesnių. Ir iš pavydo ir kyla va toks klausimas, tai kas čia svarbiausias, pažiūrėsim, tai kas čia yra pirmas. Šiuo atžvilgiu mes elgiamės kaip tikriniai išmanėliai. Mes elgiamės kaip asilai, kaip Ekhartas sako, iš pavydo mes tampam tikrai asilais. Ir dėl to susirūpinkim, kad jeigu mes galvom, kas šitas pavydas, čia nieko tokio. Tai tikrai pavydas laiko mus dideliam neišmanime. Vadinasi, mes elgiamės labai neišmintingai situacijose, kada mes pavydim. Ir dėl ko tos, kaip praeitą kartą kalbėjom, tos gyvatės lenda į mūsų akis, nes mes šnairuojam į kitus žmonės, mes juodai nužiūrim, mes iš karto žiūrėdami linkim kažką piktą, o ne kažką gerą. Vadinasi, pavydas yra tokia liga, kuri veikia kaip toks lėtinis uždegimas, kada tas uždegimas reiškiasi nuolat varžytis su kitais. Tai reiškia, aš nesijaučiu saugu savyje. Tai reiškia, kad man neužtenka to, ką man Dievas duoda. Tai reiškia, kad aš net nepriimu to, ką jisai duoda. Aš noriu kažkokio didesnio laimikio, išsiplėšti kažko daugiau, atimti iš kitų. Ir vadinasi, pavydas greuna mūsų ryšį ir su Dievu, ir su artimu, ir moko mus neteisingo gyvenimo būdo. Ta pasipiktinimo dvasia jinai, mes piktinamės labai dažnai kitais žmonėmis, bet piktinamės dėl priežasčių, kurios yra mumyse. Iš neapykantos, kuri yra mumyse, iš pavydo, iš savigailos ir kitų dalykų, kurie yra mumyse. Kad mes imam kaltinti kitus ne dėl to, kad jie kalti, bet dėl tam tikros vidinės būsenos, kuri yra užvaldžiusi mus. Ir dažniausiai mes pavydime iš baimės, kad mes neįsitvirtinsim šitam pasaulyje taip stipriai, taip smarkiai, kaip norėtųsi, ko norėtų mūsų valia. Todėl dvasios tėvai ir sako, kad kiekviena yda reikalauja išgydymo ir pirmiausiai šitos lygos gydomos atsidavimo Dievui. Ir meilės praktika. Kad meilės praktika jinai visada yra nukreipta ir su tuo dvasios beturtiškumu, bet taip pat su konkrečiu dievų įsakymu, kai mes kalbam apie pavydą ir kai kalbėjom apie pyktį, su konkrečiu dievų įsakymu nekerštauk, nekerštauk. Ir mes labai puikiai žinom šitą dievų įsakymą būtent Jėzaus asmenyje, kada Jėzus sako, o aš jums sakau, atleis 77 kartus, o aš jums sakau, atleisti jiems, Jėzus, mirdamas ant kryžiaus, pirmiausiai ištarė žodžius, tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Tai yra gailestingumo gale, kuris sunaikina pyktį, kuris sunaikina kerštą ateinantį per pyktį. Bet Jėzus taip pat ištarė kitą teiginį ant kryžiaus, iš tiesų sakau tau, dar šiandien su manimi tu būsi rojuje. Ką tai reiškia? Kad būtent šitie žodžiai, jie sunaikina pavydo dvasę. Jie sunaikina tą kerštą, kuris ateitų per pavydą. Nes Jėzus sako, nebus jokių lygybių. Tau nereikės atkentėti lygiai vat tiek, išmatuojant, kiek tu prisidirbai gyvenime. Ne. Jeigu tu gailiesi, aš tau sakau, dar šiandien tu būsi kartu su manimi rojuje. Nebus jokio keršto. Bet Jėzus lygiai tą patį mums nori pasakyti, kad jeigu mes iš pavydo žmogui sakom, man nereikia nieko daugiau, man reikia vat tie, kad tu atkentėtum lygiai, kiek aš ten buvau tavo nuskriaustas. Tai yra vat tas kerštas, kuris siejama su pavydu. Dažnai žmonės sako, va į teismą padaviau tą žmogų, bet man nepatinka teismo nuosprendis, davė per mažai, kad aš tiesiog pavydžiu tam žmogui, kad jam bus lengviau ir geriau. Kad jis turi gauti vat tiek, kiek aš galvau, kad jis turėtų gauti. Tai vat, tai mes dabar prieinam tą patį pamušalą. Kai kalbėjom apie pyktį, kerštas buvo labai stiprus sekantis žingsnis. Lygiai taip pat, kalbant apie pavydą, kerštas irgi yra labai stiprus sekantis žingsnis. Bet kadangi mes jau turėtume šiandien baigti savo paskaitą, tai tik pasakysiu vieną tokį dalyką, kad mes turim labai pasekti save ir būtent savo nuolankumo dvasę ar būtent savo puikumo dvasę, kuri mums yra svarbesnė. Ar santykiai su Dievu ir su kitais žmonėmis mes esam dėmesio centre, ar vis dėlto jie yra dėmesio centre. Taip mes galim puikiai atpažinti, kas vyksta savyje. Todėl pavydo atžvilgiu mes nesilyginkime su kitais žmonėmis, tai yra kvailas įprotis. Nekonkuruokime, kiekvienas yra toks, koks jis yra. Bet stengiamės turėti kitą žmogų savo dėmesyje tiek, kiek aš galiu jam pasitarnauti. Taigi tarnavimo dvasia, tarnystės dvasia yra pirmas žingsnis į tą dvasios beturtystę, ką aš galiu konkrečiai padaryti dabar. Marija neturėjo pavydo, bet jinai taip tyliai ir tiek daug yra padarius, nors atrodo, jinai padarė vieną darbą, kada pasakė, kad tebūnie tiesie tavo valia, toliau aš nieko nesprendžiu. Tai ir mes tikrai nepavydėkime, toliau mes dar kalbėsim sekantį kartą, kaip reiškia siūslėptai tas pavydas, bet pasistengime tarnauti vieni kitiems iš grynos atviros širdies ir nieko nebijokime, Dievas duos mums tiek, kiek mums reikia. Ačiū už dėmesį su Dievu.
Dvasinės ekologijos laidoje prie mikrofono kalbėjo filosofijos daktarė Bronė Gudaitytė.